Dámy a pánové, dobrý den, zdravím vás na 12. čili v tomto semestru poslední přednášce cyklu Člověk jako bytost řeči a poznání. Na té minulé přednášce jsme se v souvislosti se sledováním role řeči v rámci struktur existence, jak ji analyzuje Martin Heidegger, a v rámci původního založení poznání v rozumění, co by modus rozumění, tak jsme se přes původní ustavování existence v extaticko-horizontální časovosti dostali i k jejímu jednomu způsobu, jak se dostává tedy časovost k řeči, a to je dějnost existence. Základní určení dějnosti existence spočívá zhruba v tom, že jsem svým rozuměním vrostl a vyrostl v nějakém již předávaném výkladu srozumitelnosti světa a z tohoto situování v osvojené artikulaci srozumitelnosti světa se mi pak otevírají i možnosti vlastního bytí. A to jak ohledně mé budoucnosti, mé vlastní budoucnosti, tak i ohledně zpětného vztahu k původu tohoto vlastního vlastně rozumění a vidění, čili k té vlastní tradici, do které jsem vrostl. Dějnost může ve faktickém existování vyvstávat v různých způsobech, může například vůbec zůstávat v tom faktickém existování pro pobyt skryta. Dějnost se ovšem může také stát vlastně explicitní záležitostí péče a rozvíjení v rámci faktického existování, a nebo se může stát předmětem i teoretického zájmu, který se pak může obracet jak tedy k obsahu, k tomu, co se předává, nebo i k tomu způsobu, jak tedy to předávání, to tradování se odehrává. Problém přitom je ten, že i teoretický postoj je sám vždy dějně situován, což mu znemožňuje přímý přístup k původním významům a smyslu těch zkoumaných záležitostí. To Heideggerovo řešení v rámci bytí a času, čili v rámci toho projektu fundamentální ontologie, spočívá v takzvané destrukci tradovaných pojmů, pro něho tedy ontologie, v destrukci tradovaných pojmů na původní zkušenosti, o nich se předpokládá, že spočívají vůbec v základu existence jako takové a že jsou tak tedy i společně sdílené napříč tím pohybem tradování. A sestupem, čili tím strukturním rozborem a odkrytím těch původních zkušeností, lze potom zpřístupnit i původní naléhavosti otázek a problémů, z nichž pak vyrůstají ony základní pojmy naší tradice. A z téhleté perspektivy je vlastně můžeme jakoby znovu promyslet a oživit. A z tohoto uchopení dějnosti a i v této linii promýšlení pak rozvíjí dál své pojetí hermeneutiky i Hans-Georg Gadamer. A tomu bych se chtěl věnovat v dnešní poslední přednášce. Základní náčrt Gadamerova pojetí hermeneutiky představím přes určité základní pojmy, náhledy a problémy, jak je můžeme sledovat, zvláště ve druhém dílu, druhé části druhého dílu Pravdy a metody, anebo obdobným způsobem v přednáškách Základní problémy dějného vědomí nebo Problémy dějného vědomí. Vyjdu od samotného pojmu dějné vědomí a je přitom potřeba vidět, že s dějným vědomím se otevírá i jeho vlastní problém. Že dějné vědomí je svůj vlastní problém, bychom mohli také říct. Dějné vědomí znamená uvědomování si vázanosti nebo vyvázanosti vlastního, ale i jakéhokoliv jiného, poznání a vidění do svého dějného kontextu. Čili součástí dějného vědomí je tedy reflexivnost, to znamená, ta spočívá v tom zvratném uvědomování si spočívá v tom obrat vědění k sobě samému ohledně vlastní povahy a podmínek. A v této reflexi si uvědomujeme relativnost poznání a názorů, čili relativnost, vázanost na příslušný dějný kontext a podmíněnost našeho vidění, vědění a postojů tímto kontextem, do kterého jsme takto vevázáni a situováni. V tomhletom náhledu, v tomhletom základním, téhleté základní reflexi, která ustavuje dějné vědomí, tak vlastně se jakoby sama od sebe nabízí prvotní odpověď a vyrovnání se tady s tou zkušeností dějného vědomí, čili s tím uvědomováním si vlastní dějné situovanosti a podmíněnosti. A ta prvotní odpověď spočívá v takovém dvojitém úkolu. Jednak vyplývá z toho požadavek reflektovat a pokud možno vyřazovat předsudky vlastního, které vycházejí z mého vlastního dějného kontextu, a zároveň za tohoto vyřazování předsudků, které vnáším do vidění té věci ze svého vlastního dějného kontextu, zároveň tedy uchopovat a promýšlet tu zkoumanou věc z jejího původního dějného kontextu, v jejím tedy původním zvýznamnění a smyslu. Tyto vzájemně se doplňující, čili komplementární úkoly, pak vytyčují i základní určení a úkol interpretace. Interpretace jako takové. Interpretace potom, když ji takhle nahlížíme, není pak například v historických nebo humanitních vědách jedna metoda, není to jedna z metod vedle jiných dalších metod. Nýbrž interpretace v tom svým základním určení a úkolu je vůbec způsob, základní způsob přístupu a vidění v situaci dějného vědomí, v situaci, kdy si uvědomujeme plnou problematiku toho našeho zasazení do příslušného dějného kontextu. Je to tedy základní způsob přístupu v situaci dějného vědomí, základní způsob přístupu, který se pak může tedy konkretizovat v různých způsobech naplnění. Naplňování těch základních úkolů interpretace ovšem naráží na řadu bytostných mezí. A tak se vůbec tedy ukazuje, že to vytyčení, to základní určení a vytyčení úkolů interpretace je spíš vytyčení určitého ideálu, k němuž se můžeme snažit limitně přibližovat, avšak nikdy ho nedosáhneme. Proč to vyvěrá z několika teda, jak jsem říkal, bytostných omezení? No tak například nikdy se nemohu plně zbavit svých předsudků. Jo? Hypoteticky, kdyby se mi to povedlo a stal jsem se tou takzvanou tabula rasa, no tak by vlastně nebylo v čem a odkud rozumět. Ztratil bych půdu, ze které by moje rozumění něčemu mohlo vůbec vycházet, do které bych mohl nějaké porozumění něčemu zasazovat a ve vztahu k níž bych mohl tedy něco srovnávat. Jo? Takže nemohu se plně zbavit svých předsudků, to prostě nejde. A nejde to i například proto, že ty skutečně působné předsudky tak jsou vlastně neviděné. Jo? Ty nejsilnější předsudky působí tak, nebo ta síla těch předsudků spočívá v tom, že si je neuvědomujeme, že je prostě nedostaneme do zřetele, pak se jich těžko můžeme zbavovat. A jak jsem říkal, i kdybychom se jich zbavili, no tak nemám vlastně oporu, odkud bych mohl vycházet ve svém porozumění ve vztahu teda k nějaké zkoumané věci. To je jedna linie problému. Další linie problému nebo další důvod nebo mez spočívá v tom, že se nemohu přenést jakoby ze svého, nemohu se tedy zbavit svého zasazení, nemohu se plně zbavit svého zasazení ve svém dějném kontextu, tak stejně tak se nemohu přenést do nějakého jiného dějného kontextu, který například již dávno zanikl. Jo? Nemáme stroj času, nemůžeme cestovat časem, abychom se jakoby přenesli do jiného dějinného kontextu a do něho se tedy nějak vpravili a zasadili. To je vlastně taky neuskutečnitelné. No a další vlastně mez nebo problém s naplněním, s naplňováním toho vytyčeného úkolu, toho ideálního úkolu interpretace, spočívá v povaze tradice samé. Jo, tradice má totiž bytostně ambivalentní povahu, což plyne vůbec z toho způsobu tradování, z toho, jak se vůbec tradování odehrává. Jo, jde vlastně o pohyb, neustálý pohyb předávání, přebírání, osvojování a opětovného předávání nějakého původního sdělení z generaci na generaci, a to vždy za pozměněných, čili nových okolností, čímž se pozměňuje a posouvá i náhled původního významu sdělení, který se teda předává. A tyto posunuté náhledy v každém tom novém osvojení vytvářejí vlastně tím svým posunem v tom významu, vytváří překryvy toho původního významu sdělení. Čili ten pohyb tradování vlastně na jednu stranu něco udržuje a zachovává nějaké předávané sdělení, avšak zároveň vždy posouvá význam a vytváří tak překryvy toho původního významu, toho předávaného sdělení, a tak tedy vlastně znepřístupňuje to sdělení v jeho původním významu a smyslu, tak, jak se ustavil někde na počátku té tradice. Jo, takže v tomhle spočívá vlastně ta ambivalentní povaha tradice. Na jednu stranu něco zachovává, předává a umožňuje nám tedy vůbec se k něčemu vztahovat a rozumět, ale na druhou stranu zároveň vlastně překrývá a znepřístupňuje to sdělení v jeho původním významu a smyslu. No a základní úkol interpretace, čili to reflektování a vyřazování těch vlastních předsudků ze svého dějného kontextu a zasazování té zkoumané věci do jejího původního kontextu, tak ten základní úkol interpretace pak musíme co do jejich možností a mezí zvažovat právě ve vztahu k této ambivalentní povaze tradice. Což například toho Gadamera vede mimo jiné i k vyzdvižení pozitivní role předsudku oproti vlastně v té prvotní reflexi té negativní role předsudku, že nám tedy zabraňuje v tom porozumění tomu původnímu smyslu sdělení, tak Gadamer právě s odkazem na to, jak funguje tradice, vyzdvihuje v té své koncepci hermeneutiky pozitivní roli předsudku. Co to znamená a jak lze vůbec úkol interpretace naplňovat, tak to lze demonstrovat na čtení a interpretaci textu. V této souvislosti pak Gadamer předně vůbec reflektuje a analyzuje, co se při čtení s námi jakožto čtenáři nebo jako srozumějícími čtenáři odehrává, čili v jakých strukturách, předpokladech a základních intencích se ustavuje nebo odehrává naše rozumění při čtení. A přitom se jako jedna ze základních struktur rozumění, ovšem nejenom při čtení, jak už jsme viděli u Heideggera, ukazuje hermeneutický kruh. Běží o to, že ve svém rozumění se pohybuji vždy v nějakém výchozím a vždy průběžném porozumění celku, ať už situace nebo sdělení toho textu, a z tohoto výchozího a průběžného celkového porozumění se pak otevírají a nabízejí i jeho vnitřní dílčí významy a jejich teda souvislosti a vztahy. Jo, takže při tom čtení prostě se pohybují v nějakém výchozím a celkovém předběžném rozumění toho, co sleduji v tom textu, a z tohoto celkového porozumění se mi pak otevírají i významy a role například kapitol toho textu, odstavců v rámci těch kapitol, jo, argumentů a jejich souslednosti, věd, jo, a významy, až po významy tedy, významy užitých slov. A tohleto vnitřní teda tady to, to, jak se nabízejí, nebo jak se odehrává to vnitřní členění a zvýznamnění těch vnitřních částí a jejich souvislostí, tak to potom vlastně dává pak i konkrétní podobu celkovému význam, tomu celkovému významu, který na začátku předjímám, dá se říct, takové jakoby celostní neurčitosti, tak ta dostává, ta se konkretizuje a dostává jakoby svoji konkrétní podobu tím, jak procházím tím textem a vlastně se to celkové porozumění tím může zpětně při tom čtení stvrzovat, potvrzovat, nebo se může korigovat, posouvat někam, nebo si může vlastně to, co se mi v tom textu postupně otevírá, může začít kolidovat s tím výchozím a průběžným celkovým porozuměním a já vlastně musím teda hledat nějaké jiné celkové porozumění tomu, co čtu. Jde tedy vlastně o neustálé a průběžné dění. Je to vlastně dynamická soustažnost, neustále se dějící soustažnost mezi tím významovým celkem a jeho vnitřním rozčleněním do těch částí a jejich souvislostí, které zpětně tedy konkretizují nebo přetvářejí ten výchozí a průběžný významový celek, tak jak se utváří v tom mém porozumění při čtení nějakého textu. Můžeme se samozřejmě ptát, odkud se bere to výchozí a průběžné a vždy celkové porozumění, které tedy předurčuje ty v sobě implikuje i vlastně ty možné dílčí vnitřní významy a souvislosti. No, odkud se bere? Bere se z toho, do jakého tradovaného výkladu srozumitelnosti světa jsem vrostl. Že? Odtud tedy i vyvěrá vždycky to moje výchozí a průběžné celkové porozumění a s těmi implikacemi na to jeho vnitřní teda členění. Odtud tedy vyrůstá, odtud se tedy bere. A takto můžeme vidět, že vlastně na jednu stranu mi vůbec něco, jo, to, že jsem zasazen v nějakém kontextu, ze kterého vyvěrá to celkové porozumění, čili že jsem zasazen v nějaké souvislosti, by se dalo říct, předsudků, které vyvěrají z toho, které utváří ten kontext a z níž teda se utváří i to moje celkové porozumění, tak můžeme vidět, že na jednu stranu mi vlastně to něčemu umožňuje rozumět, čili něco mi to zpřístupňuje, ale na druhou stranu zároveň tedy vlastně to zatarasuje, překrývá, jak už jsem to sledoval, nebo jak už jsem to zmiňoval, ohledně toho celkového pohybu tradování. Že? Tak něco takového se odehrává i v tom našem vlastním rozumějícím čtení těch textů. Že? Abych byl názornější, tak to zkusím jenom v rychlosti předvést na nějakém příkladu. Tak například, když si třeba vezmete ke studování nebo ke čtení Aristotelův spis Peri Psychés, čili o duši, no tak už jenom z toho názvu vlastně si vytváříte to celkové porozumění pro to, o čem asi ten text, který otevíráte a začínáte číst, bude. Jo, když se to jmenuje o duši, tak už to vytváří vlastně nějaké výchozí, předběžné a i celkové a následně průběžné porozumění tomu, o čem ten text je a ve světle tohoto celkového porozumění se mi pak bude otevírat, se mi budou otevírat i ty dílčí části, jimiž budu tedy ten text procházet. Jo? A takhle se mi může ten text otevřít, protože součástí mého běžného rozumění nebo součástí našeho jazykového úzu je něco takového jako duše. Nějak vágně rozumíme tomu, co to je duše a v tom porozumění vlastně máme tu duši spojenou nějak v odlišení, nebo odlišujeme ji od těla, zároveň ji rozumíme v tom odlišení od těla, čili ve vazbě na to tělo. A tady to porozumění, že bychom mohli sledovat historicky, že se ustavilo v antice, v antické filozofii, dostalo nějaké nové zvýznamnění v křesťanství, další vlastně novou významovou ražbu dostalo v novověkém subjektivismu a jeho rozvinutí, že jo. A až se tedy vlastně stalo nebo přešlo postupně v každé té epoše nějakým způsobem do toho jazykového úzu a je prostě to slovo duše součástí běžného jazykového úzu a když prostě vemu do ruky tu Aristotelovu, ten Aristotelův spisek o duši, tak už jenom čistě na základě toho názvu a díky tomu, že to slovo duše je součástí toho našeho běžného jazykového úzu, zhruba vím, o čem ten text tak může být a mohu ho tedy číst a mám při tom čtení nějaké výchozí a celkové porozumění, které teda vyvěrá z toho mého zasazení do toho mého dějinného kontextu a jeho tradice. Čili vlastně mi to zasazení v tom mém dějinném kontextu, který vyrůstá z určité tradice, prvoplánově zpřístupňuje i čtení například toho Aristotelova spisu o duši. Nicméně na druhou stranu vlastně to moje výchozí porozumění, které mi zpřístupňuje vůbec prvotně ten text, že jsem ho schopen vůbec nějak jakoby srozumitelně začít číst, tak vlastně neodpovídá tomu původnímu významu duše, tak jak se o něm v tom textu mluví a jak je chápán v tom řeckém kontextu. A to moje čtení začne velmi brzy vlastně na tuhletu nekorespondenci narážet, na to, že vlastně to v tom textu je nějak úplně jinak, než tak, jak jsem měl tendenci v tom svým výchozím a celkovém porozumění vlastně té věci rozumět. Takže to je takový příklad toho, jak teda vlastně ta situovanost, moje dějinná situovanost, ze které se otevírá to moje celkové výchozí a celkové porozumění, na jednu stranu mi něco zpřístupňuje, čili má to nějakou pozitivní roli, ale na druhou stranu zároveň zakrývá, zatarasuje a zakrývá ten původní smysl toho sdělení, který je mi teda tím otevřen. Jako další výdobytek reflexe a analýzy čtení potom Gadamer vyzdvihuje základní intenci čtení, čili co je vůbec tím základním zájmem, když něco čtu. A to shrnuje v takové jednoduché formulaci, která ovšem znamená hodně. Ta základní intence čtení spočívá v tom, že se chci něčemu naučit. Jo? Něčemu se naučit. A teď je ale potřeba vidět, co to znamená. Protože to něčemu se naučit tady není nějaké prosté, neznamená nějaké prosté přidávání dalších poznatků k již stávajícím. Nejde tedy o nějaké kvantitativní rozšiřování sumy mých poznatků, ale běží o to, když něco čtu, například ten spisek o duši, tak běží o to vidět, jak jinak nebo jak původně jinak se o té sledované záležitosti mluví, jak například o ní mluví ten Aristoteles, jak jinak ji vidí nebo rozumí ten autor, kdy teda to své promýšlení artikuloval do toho textu. Takže běží mi o to ne kvantitativní rozšiřování poznatků, ale o náhled jiného způsobu vidění a rozumění té záležitosti. Čili běží o to, v jakém jiném vůbec zvýznamnění může ta sledovaná věc vlastně vyvstávat. A potom tedy běží o to, v tom něčemu se naučit, pak běží vlastně o to obohatit to své stávající vidění a porozumění o ten jiný náhled, který jsem získal v tom čtení toho textu. Jo, takže, jak už jsem říkal, v tom příkladu, když si vezmu ten Aristotelův text o duši, tak mi nepůjde o to, abych nějak rozšiřoval jakoby stávající poznatky toho, jaká je duše a podobně. Nýbrž jde mi o to zachytit, jak jinak lze mluvit o duši v té perspektivě třeba Aristotela nebo starých Řeků. Jak jinak ten motiv duše, kterému já nějak rozumím ze svého kontextu, jak jinak tomu lze rozumět v jiném, tedy dějinném kontextu. A můžeme vidět, že tady ta základní intence čtení, tak zároveň předpokládá, Jo, obnáší i další takový, řekl bych, konstitutivní a strukturní předpoklad rozumějícího čtení, že i napříč tradicí a odlišnému dějinému kontextu tu promlouvá něco v tom textu, co se týká i nás a co nás tedy nějak zaujímá. Jo? Co nás nějak zasahuje, týká se nás a co nás nějak zaujímá. Že v tom příkladu, když ho budu rozvíjet dál, tak budu číst ten Aristotelův text o duši, že jo? Tak ho, pokud ho nebudu číst z důvodu, že mi ho zadal například nějaký přednášející, ale budu ho číst z vlastního nějakého zájmu, no tak ho budu číst právě například kvůli té otázce duše. Že jo? Nějak se mě dotýká otázka duše, problematika duše a spolu s tím například spojená otázka, co to znamená být živ, nebo v jakých podobách můžeme rozumět tomu, co to je život a případně, co to znamená lidství, že? A co z toho pro nás plyne. Tohle mohou být naléhavosti a otázky, které se nás prostě nějak dotýkají a zároveň já nějak i předpokládám, že to je to, co se dotýkalo nebo to, co sledoval a s čím se nějak vyrovnával a artikuloval to do toho textu i ten autor. Jo, čili je tady něco, o čem vlastně předpokládáme, že to je společně sdílené, že to sdílel, že to je společně sdílené, tedy že to je společně sdílená záležitost, otázka nebo naléhavost problému, která je sice společně sdílená v rozdílném kontextu a v rozdílném zvýznamnění, ale co do svého základu, té naléhavosti toho problému, je to něco, co sdílíme jak my jako čtenáři, tak teda i ten Aristoteles, jako tedy ten autor, jehož teda náhled na tu věc nás z toho textu zajímá. A tady na tom, jo, tady na tom dalším vlastně konstitutivním předpokladu rozumějícího čtení, nebo který spočívá v tom rozumějícím čtení, tak opět vlastně můžeme vidět, že zaznívá ta pozitivní role předsudku. A to nejenom v tom smyslu, že ten předsudek činí něco předběžně známým, například ten pojem duše, že je součástí našeho jazykového úzu a tak nám tedy zpřístupňuje ten text. Nýbrž vlastně ten předsudek v sobě nese i ten vztah k té záležitosti samé. To znamená, on v sobě obnáší vlastně i tu vazbu nebo ten poukaz k té otázce a její teda případné naléhavosti nebo k problému, že jo, se kterým teda já vlastně do toho čtení vstupuju a který vlastně v tom textu sleduji. A právě ohledně téhleté naléhající a zároveň společně sdílené záležitosti se chci při tom čtení něčemu naučit. To znamená, chci vlastně se dozvědět, jak jinak té věci lze rozumět, například v perspektivě Aristotela nebo například v perspektivě Platona, když si vezmu kruce dialog Phaidon, jo, a tak dále. Takže základní intence čtení a předpoklad společně sdílené záležitosti, která se napříč tím tradováním a napříč těmi rozdílnými kontexty v těch různých dějinných kontextech různě zohledňuje, ale zároveň je vlastně jakoby společně sdílena. Na čtení však zároveň také reflektujeme, že vedle intence něčemu se naučit je souběžně neseno i základní potřebou rozumění vůbec, což je potřeba rozumět, porozumět, která koresponduje nebo vyvěrá ze základní vůbec potřeby existence pohybovat se ve srozumitelném a známém světě. A tady ta vlastně potřeba rozumění, rozumět, ta se do čtení promítá v dalším konstitutivním nebo strukturním předpokladu toho porozumění a to je předpoklad dvojí koherence. Běží o to, že když čtu nějaký text, tak ho čtu s naprostou samozřejmostí tak, že předpokládám, že ten text je vnitřně koherentní. Jo? Gadamer mluví o koherenci imanentní, jo? Textu, jo? Že ta koherence imanentní textu předpokládáme. Jde o to, že předpokládáme, že ten text je sourodý, smysluplný, gramaticky, syntakticky, logicky, čili že nejde o blábol z nahodile složených slov například. Jo? A zároveň vedle tohoto předpokládání předpokládáme koherenci transcendentní, která spočívá v tom, že to, co ten text vlastně artikuluje a sděluje, tak vlastně v tom překračuje sebe sama, čili je koherentní nebo spjatý, překračuje sebe sama k nějaké záležitosti, k níž odkazuje a s níž je teda spjatý, ať už je to událost, fenomén, otázka nebo nějaký problém myšlení, jo, tak ten text, předpokládáme, že ten text sděluje právě nějakou záležitost samu nebo vyrovnává se s nějakou záležitostí samou, která ho překračuje a se kterou se tedy vyrovnává ten autor a v tom textu to své vyrovnávání se s tou záležitostí samou nějak artikuluje a sděluje ho. A to je potom i to, že předpokládáme, že ten text se vztahuje, že překračuje sám sebe a vztahuje se k něčemu mimo ten text, k nějaké záležitosti, ať už události nebo k záležitosti myšlení, tak to, k čemu se ten text vztahuje, k té záležitosti, tak to je zároveň to, o čem předpokládáme, že to je to společně sdílené. Co se týká, zasahuje nějak i nás, týká se i nás a co nás na tom nějak tedy zajímá. A proto to tedy čteme. Že? A ohledně čemu se chceme tedy něčemu naučit, čili vidět, jak jinak, v jakém jiném zvýznamnění ten autor se s tou záležitostí samou v tom textu, který k ní odkazuje, vyrovnává. Můžeme se ptát, kde, teda na jaké zkušenosti, se vlastně projevuje nebo indikuje to, že v tom textu se ta sledovaná záležitost představuje jinak. Jo? No, ve vztahu k tomu předpokladu té dvojí koherence vlastně ta zkušenost nebo to, co indikuje, že v tom textu je něco jinak, no tak to se děje jednoduše a nejvýrazněji na zkušenosti neporozumění. Jo, to znamená, něco čtu a najednou mi ten text přestává dávat smysl, přestávám mu rozumět. Jo. Je tedy nějak narušen, ten předpoklad koherence a to nás upozorňuje na to, pozor, něco je tu jinak. Jo. Ten autor vlastně mluví jiným způsobem, než jak jsme předpokládali, jo. Nebo o té záležitosti mluví v jiném zvýznamnění, než tak, jak jsme na to zvyklí my a tak dále. Čili to nás upozorňuje, ta zkušenost neporozumění nás upozorňuje na to, něco je tu jinak, ale zároveň jsme v téhleté situaci vedeni tou základní intencí rozumění, čili rozumět, jsme vedeni k úsilí o opětovné navození té srozumitelnosti. To znamená, my se chceme v té zkušenosti neporozumění, jo, když přestáváme rozumět, tak vlastně nás to jako nutí k tomu něco s tím udělat, navodit znova tu srozumitelnost. No a je tedy otázka, jak a co se přitom vlastně odehrává, když vlastně na jedné straně mám respektovat, že se teď ohlašuje, že tu je něco jinak, a to mám respektovat a o to mi vlastně běží, nahlédnout ten jiný a možná původní význam, ale zároveň teda to učinit srozumitelným, zároveň jakoby obnovit tu srozumitelnost toho sdělení. Čili jak a co se vlastně přitom odehrává, když mám tohleto udržet pohromadě. Tak na konkrétnější rovině si například začneme klást otázku ohledně jazyka a významů slov. Že? Čili ptáme se, jakým způsobem řeči se v tom textu promlouvá, jestli jde tedy o nějakou uměleckou stylizaci, nebo jde o odbornou řeč, nebo o běžnou řeč a tak dále. No a ptáme se, v jakých významech užívá ten autor ta slova, že? jo, v jakých významech je užívá, v jakých teda potom, do jakých souvislostech teda můžou dál vstupovat. A klademe si otázku, můžeme si také klást otázku na vůbec na záměr autora a vlastně i na jeho základní problém, co vlastně vůbec řeší v tom textu. A tohle si srovnáváme s tím svým vlastním výchozím porozuměním té záležitosti. Že? Jo, ptáme se na perspektivu nebo na rámec toho autora a že jo, například, když to převedu zpátky na ten příklad s tím Aristotelovým textem o duši, no tak, že jo, když bychom ho četli z perspektivy křesťanského významění toho pojmu duše, no tak bychom v tom našem celkovém porozumění nějak předpokládali a hledali bychom v tom Aristotelově záměru, dejme tomu otázku po spáse duše nebo po nesmrtelnosti duše, nebo z perspektivy novověku bychom hledali, vlastně předpokládali a očekávali bychom, že se někde vlastně objeví nějaký náznak subjektu nebo subjektivity a tak dále. Nicméně vlastně zjišťujeme, že ten záměr autora může být úplně jiný, že ten problém pro něho je postaven někde jinde, že mu nejde ani o spásu duše, že mu nejde ani o objevení subjektivity a podobně, že vlastně řeší vlastně tu otázku ohledně té duše, řeší vlastně v úplně jiném horizontu a to, jak ten problém se mu otevírá, je vlastně jiný a nesrovnatelný s těmi náhledy z těch dalších dějných epů. A můžeme se teda ptát i na tu perspektivu a vůbec ten základní rámec nebo horizont, ve kterém ten autor o té záležitosti mluví a s tím tedy se dostává do hry i otázka tedy kontextu, z jakého promlouvá, ale nejenom z jakého, ale i do jakého, ke komu vlastně třeba promlouvá. A tohle to nás vede potom k požadavkům studovat a odkrývat tyto kontexty, takže nabízí se, že předně studovat vůbec kontext autorova vlastního díla, čili podívat se do ostatních Aristotelových spisů, v jakých souvislostech se tam dostává ke slovu ten pojem duše, ale odkazuje nás to také ke studiu kontextu vůbec vzdělanosti, vědy nebo kultury a náboženství v té příslušné epoše, takže si budeme ptát a studovat, s kým, na co vlastně ten Aristoteles odpovídá, na co reaguje, s kým se vyrovnává, s jakými pojetími duše se třeba vyrovnává a jak vůbec byla duše chápána běžně v tom řeckém kontextu a jak se to pojetí vyvíjelo a tak dále. A tím se dostáváme vůbec ke studování, dejme tomu, toho dějinného kontextu v nějakým celkovějším třeba smyslu. A tohle to potom můžeme zase ještě vlastně rozlišovat, že tu záležitost sledujeme, dejme tomu, z původních pramenů, ale zároveň taky ji můžeme sledovat z nějakých historických zpracování těch původních pramenů a případných nějakých odborných výkladů a interpretací. A každá z těchto rovin potom vlastně otevírá nějaký nový náhled nebo nějaký nový horizont a náhled na tu sledovanou věc. Jo, ten kontext vlastního autorova díla nám otevře vlastně určitou další širší souvislost. Ten kontext vzdělanosti a vědy nám otevře zase nějakou širší souvislost, ve které se nám to objeví ještě nějak jinak, než jenom v tom kontextu vlastního Aristotelova díla. A vůbec třeba ten dějinný kontext nám otevře pak ještě nějakou mnohem širší souvislost, třeba co se týče vývoje pojmu duše v té řecké kultuře a myšlení vůbec. A každá tahleta rovina vlastně teda otevírá nějaký nový horizont a nové perspektivy na tu sledovanou věc a tím teda vlastně vůbec odkrývá buď nové nebo dosud neviděné podmínky srozumitelnosti, jo, podmínky, za niž vlastně lze obnovit například tu nesrozumitelnost, když čtu ten text, tak když narazím na to, že tu je najednou něco jinak, tak přestávám rozumět a teď vlastně chci respektovat, co vlastně, jak jinak tomu ten autor rozumí, ale zároveň teda tomu chci porozumět, chci opětovně navodit tu srozumitelnost. No tak to, co jsem teď tady uváděl, že jo, tu analýzu významu pojmů, významu slov, že jo, přehodnocení toho autorova záměru, že jo, odkrývání těch kontextů, že jo, v těch různých vrstvách a šířích, tohle všechno vlastně tím vlastně odkrývám podmínky, ve kterých ta věc pro mě může začít být srozumitelná. Jo, zasazuji ji vlastně do nějakých původnějších horizontů, z nichž pro mě může vlastně se navodit srozumitelnost té záležitosti. Ovšem, tady ta věc, že jo, zároveň si vyžaduje, že ji musíme vždycky konfrontovat a promýšlet, že jo, ohledně té zkoumané záležitosti samé, vždycky vlastně jakoby znovu konfrontovat a promýšlet ve svém vlastním porozumění tomu problému a jeho naléhavosti. Musíme jakoby to, co objevujeme v těch, to, co se nám objevuje, odkrývá v těch spolu s těmi kontexty a s těmi odkrytými horizonty a perspektivami, tak vlastně my to ale, že jo, my to nesmíme uchopit jenom tak, že děláme výčty nějakých, jo, že si děláme nějaký jakoby historický výčty nějakých možných nových nebo náhledů a souvislostí, které pro nás nebudou nic znamenat, ale my si to znova, protože my ten text čteme z nějakého vlastního zájmu o tu zkoumanou věc, z nějaké vlastní naléhavosti, z nějakého problému, který se nám tam otevírá. A my to, co se nám objevuje jinak a nově, spolu s těmi odkrývanými podmínkami srozumitelnosti, my to musíme souběžně vždycky konfrontovat s tím naším vlastním promýšlením té zkoumané záležitosti, což ve filozofii platí obzvláště. A co se tedy děje na takové obecnější nebo strukturní rovině? Tak můžeme vidět, že vlastně souhrně jde o to, že tady v konfiguraci vlastně momentů jednak výchozího, vlastního výchozího a průběžného celkového porozumění a zároveň souběžně vždy ve vztahu ke zkoumané záležitosti samé, o kterou nám běží a která se nás nějak dotýká a o níž předpokládáme, že je společně sdílená a zároveň vždy za odkrývání nějakých možných původních kontextů, horizontů a perspektiv, v níž se tedy posouvá to naše vidění té věci a zároveň vždy v opoře o čtený text, což bych zvláště zdůraznil, tak vlastně v konfiguraci těchto momentů, které musíme vždy nějak vyváženě udržovat souměrně v souře, jo, nesmí převážit, jakoby nesměl převážit jeden nad druhý, jo, tak tím odkrýváme možné podmínky původního nebo, dejme tomu, jiného, možného jiného významu toho sdělení. Jo. Když se to daří, tak tento děj nebo událost Gadamer postihuje jako syntézu mého a cizího. Co to znamená? No, jde o syntézu mezi mým původním výchozím porozuměním té zkoumané záležitosti, kterou sledujeme v tom textu, vůči němuž vyvstává v té zkušenosti neporozumění vlastně ta jinakost toho pohledu cize v tom zkoumaném textu, nesrozumitelně a cize. A když se mi daří vlastně v tom studiu, jo, nebo v tom čtení, studování, odkrývat podmínky nějaké možné srozumitelnosti, no tak dochází k tomu, že to mé původní rozumění, vůči němuž vyvstávala ta jinakost cize a nesrozumitelně toho sdělení v tom textu, tak to mé původní rozumění, když vlastně se podaří odkrýt nějaké možné podmínky srozumitelnosti, tak integruje to původně cizí a nesrozumitelné, to se stává srozumitelným, stává se to součástí mého rozumění, je navozena ta srozumitelnost, ale zároveň to mé původní rozumění se tím, že integruje to původně cizí a jiné, se samo zjinačuje. Jo, samo se zjinačuje to původní porozumění té celkové záležitosti a zjinačuje se vlastně rozšířením o ty nové možnosti porozumění, o ty nové perspektivy, horizonty, kontexty a podmínky, jak té společně sdílené záležitosti lze rozumět ještě jinak. A jde tedy vlastně o posunutí toho vlastního porozumění, o posouvání toho vlastního porozumění ve smyslu rozšiřování a zjinačování. Jo, jde o posouvání toho vlastního porozumění k tomu možnému původnímu významu ve smyslu, že to vlastní rozumění se rozšiřuje a samo zjinačuje. A tak teda vyvstává ta zkoumaná záležitost v nějakém novém, jiném a možná původnějším zvýznamnění pro nás a rozšiřují se tím tedy naše náhledy, jak tu věc můžeme tedy vidět. Ale pozor, tohleto není náhled do původního autentického významu toho sdělení. Že? Ten nám zůstává vlastně jakoby vždycky nepřístupný. Jo? My nemůžeme nikdy nabít 100% jistotu, není nikde žádný garant, který by to zaštiťoval, zajišťoval, nabít 100% jistotu, že jsme vstoupili teď do té perspektivy, jak tu věc zvýznamňoval ten autor, když se s tou záležitostí teda vyrovnával a artikuloval ji do toho textu. Nejde tedy, je to vlastně přibližování se tím rozšiřováním těch náhledů, jde o přibližování se k tomu možnému původnímu zvýznamnění té věci, nikoliv o 100% náhled do toho původního autentického významu sdělení. A tady to přibližování se k tomu možnému původnímu významu je nedokonavé. Jo? Je nedokonavé, je neukončitelné. Jo? V tom smyslu, že nikdy vlastně nemůže dojít konce, protože vždy tu je ještě potence k odhalení nějaké možné dosud neviděné jinakosti náhledu na tu záležitost. Jo? Na tu záležitost. Takže to, co se děje v tom opětovném navození té srozumitelnosti, v té syntéze mého a cizího, ten děj je vlastně neukončitelný, je vlastně nedokonalý. Je to vždy otevřené dění, které je vždy otevřeno ještě k tomu vlastně vidět tu věc ještě možná jinak. Tak, tím bych to představení Gadamerovy hermeneutiky vlastně uzavřel, takový ten základní jednoduchý nárys. A teď na závěr vlastně nejenom té dnešní přednášky, ale vůbec toho celku kurzu, bych chtěl jenom vyzdvihnout nebo poukázat k tomu, že to vyzdvižení bytostné podmíněnosti vědění, neukončitelnosti vlastně toho pohybu hledání podmínek smysluplnosti v tom neustálém napětí a vyrovnávání se s cizostí a neporozuměním, tak že tím vlastně hermeneutika, jak u toho Gadamera, tak že jo, i u toho Heideggera, na něhož ten Gadamer vlastně svým způsobem navazuje, tak vlastně tím hermeneutika ve svém vyrovnávání se s tradicí vyzdvihne jako základní zcela jinou zkušenost, než v té tradici ohledně chápání vědění a uchopování člověka a řeči převládala. Ta hermeneutika vyzdvihne jako základní zkušenost dějnost, podmíněnost a konečnost lidské existence a tomu potom odpovídá i vlastně jiné chápání vědění a jiné chápání řeči, než to, co vlastně známe z té tradice, než to, co dominovalo v té tradici a v těch tradičních koncepcích vědění. Ať už jde o nahlížení nadindividuálních a nadčasových entit, ideí, skrze nějakou nesmrtelnou složku naší duše, anebo ať už jde o sebezajišťující představování jako jsoucího toliko jistě nespochybnitelné, jako se to děje v ustavování novověkého subjektu. A spolu s tím vyzdvižením vlastně z těch jiných základních zkušeností, dějnosti, podmíněnosti a konečnosti, nebo smrtelnosti člověka, tak spolu s tím vlastně dochází i k tomu, že oproti tradičnímu pojetí pravdy, ať už jako správnosti, shody, adekvace nebo jistoty, že, u toho subjektu, tak vlastně ten Heideggerův náhled a Gadamerova hermeneutika vlastně rehabilitují ten původnější význam a i původnější zkušenost pravdy, co by neskrytosti. Jo, co by neskrytosti, svým způsobem vlastně rehabilitují tenhle ten původnější význam, tak, že, který vlastně, o kterém jsem mluvil v souvislosti na začátku těch přednášek, v souvislosti s tím archaickým řeckým básnictvím, že to, co se v něm odehrává, je vlastně pravda jako neskrytost. A je to teda součást, je to součást cesty, jak se vlastně vyrovnávat s tou vlastní metafyzickou tradicí, z níž vyvěrají teda i ty příslušné koncepce lidství a vědění a řeči. Tak. Vážené kolegyně a vážení kolegové, pokud jste doposlouchali ty přednášky až sem, tak vám děkuji za pozornost. Doufám, že vám to snad něco přineslo. Pokud budete mít otázky nebo si budete potřebovat o něčem diskutovat, tak se na mě obracejte, možná teď lépe přímo mailem a můžeme se případně domluvit na nějaké konzultaci nebo na nějaké diskuzi přes, dokud to budou ty předpisy tak určovat, tak teda přes internet, jinak případně i prezenčně, pokud to situace dovolí. Tak, přeji vám hezké vánoční svátky, následně všechno nejlepší do nového roku a budu se těšit někdy na viděnou.